الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول.
Мерімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында сіздерді Құран Кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тәфсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Мүмминун сүресінің 112, 113 және 114 аяттарына құлақ түрелік.
Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. بسم الله الرحمن الرحيم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون
الله оларға сендер жер жүзінде қанша жыл тұрдыңдар дейді. Олар бір күн немесе тағы аз уақыт тұрдық. Санаушылардан сұра дейді. Егер білген болсаңдар, аз ғана тұрдыңдар дейді. Алдыңғы аяттарда Құдайдың тозақтықтармен сұхбаты баяндалды. Осы аяттар соның жалғасында былай дейді. Құдай олардың осы дүниедегі өмірлерінің уақыты туралы сұрап, жер бетінде неше жыл ғұмыр кештіңдер дейді. Олар жауап беріп, Құдай, егер күндер мен жылдардың нақты санын сұрасаң, біздің өміріміздің есебі мен кітабына жауапты болған періштелерден сұра. Біз азапқа душар болып отырмыз. Ештеңені есімізге түсіре алмаймыз. Біздің ойымызша, біздің жердегі өміріміз апта мен айды және жылды айтпағанда бір тәулікке де жетпеген сияқты дейді. Құдай олардың өмірдің қысқалығы жайлы мойындауларын растап былай дейді. Енді қазір қияметке келген кезде осыны түсіндіңдер. Әттен, күнә жасап, бағынбаушылық танытуда табандап тұрып алған кезде, алдарында осындай күннің бар екендігін, дүниенің оның алдында еш құны жоқ екенін білгендерінде ғой. Осы аяттардан үйренетініміз. Қияметте адамдардың бір тобы қатты қасіретке ұшырайды. Себебі олар дүниенің бірнеше күндік рахаты мен ләззатына бола өзі үшін мәңгілік азап пен жазаны сатып алғанын түсінеді. Бұл дүние бір күнде немесе бір күннің жартысында содан өтетін көпір сынды. Көпірдің айналасындағы әдемі көріністердің бізді көпірдің арғы бетіндегі ақыреттегі мәңгілік өмірге көңіл аударуға кедергі болуынан абай болайық. Кезекте Мүмминун сүресінің 115 аяты.
Афахасибтум аннама халақнакум абасан ва аннакум илайна ла турджаун.
Шын, біз сендерді босқа жараттық та, тіпті бізге қайтарылмаймыз деп ойлайсыңдар ма дейді. Бұл аят ақыреттің болатын пәлсапасына сілтеме жасап, егер қиямет болмаса, бұл дүниедегі өмір мағынасыз әрі бос болған болар еді. Себебі материалды дүниелік бір өмір үшін Құдай адамның болмысына орналастырған осыншама мүмкіндік пен қабілеттерінің қажеті болмаған болар еді. Адамдар да көптеген хайуандар сынды ақыл мен ой және ерікке ие болмастан ақ дүние мен оның ләззаттарын пайдалана алар еді, дейді. Егер Құдай адамдарға ерекше басымдылықтар беріп, олардан өз еріктері және ақыл мен түсінік негізі бойынша өздерінің ғамалдары мен қылықтарын таңдауды сұраса, олар өздерінің істерінің соңы мен нәтижесін көрулері керек. Әйтпегенде жақсы және жаман істер бірдей болып, зұлымдық пен жамандық барлық жерді жайлаған болар еді. Бұл әлемнің ұлылық және қабілет дарын мен әлеуетке толы осы адамның хабардар және хакім жаратушы тарапынан жаратылып, бірақ ешқандай есеп қисабының болмай, кенеттен оның ісі аяқталып, жойылады дегенді ақыл қабылдайды ма? Осы аяттан үйренетініміз. Осынау ұлан байтақ әлемнің бір бөлігі болып табылатын адамның жаратылуы бос, мақсатсыз бола алмайды. Адамды жаратудағы түпкі мақсат ақырет әлемінде көрініс табады. Дүниені ақыретсіз елестету адамды кемшін, бұлыңғыр түрде елестету болып табылады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Мүминун сүресінің 116 және 117 аяттары.
فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون
شنای پاتشا الله اوتی جغره Одан басқа құдай жоқ. Ол ардақты ғаршының Раббы. Біреу Алламен бірге дәлелсіз басқа бір тәңірге табынса, рас оның есебі Раббының қасында. Өйткені қарсы болғандар құтылмайды. Бұл аяттар жаратылыс әлемі мен адамның жаратылысының бос болуын теріске шығарып, құдай хам жаратушы, хам парвардыгер, хам ие, хам хакім. Ондай болса, мұндай құдай қалайша бос жасауы мүмкін. Не жаһілдік пен надандық, не әлсіздік пен қауқарсыздық оған жол таба алмайды. Ол ғылым мен хикметтің бастауы. Ол адамдарды бос істермен айналысудан тыяды. Ондай болса, оның өзі бос істерді жүзеге асырады деп қалай қабылдауға болады? Иә. Егер жаратылыс ісі мен жаратылыстың басқаруында құдайға серік болғанда, жаратылыс жүйесінде сызат қалыптасып, адамды жаратудағы мақсат бұзылуы мүмкін еді. Бірақ мұндай болжам жасаудың ақылға сыймайтындығы анық. Ешбір сау ақыл оған серік қоспақ түгілі құдайға ұқсас, сынды, сияқты, тектес дегендерді қабылдамайды. Осы аяттардан үйренетініміз. Құдай біздің ойымызға келетін барлық нәрседен ұлы. Себебі біздің ойымызға келетіннің барлығы кемшін және шектеулі жаратылыстар. Жаратылысты әрдайым Алла өзінің хикметімен басқарады. Құдай оны жаратып, өз алдына қоя салған жоқ.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля
Кезекте Мүминун сүресінің 118 аяты.
وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Мұхаммед ғалейхиссалам. Раббым, жарылқа мархамат ет. Сен мархамат етушілердің ең жақсырағысың де. Құдай Мүминун сүресінің соңында пайғамбар мен адамдарға әрдайым оның дәргахына бет бұрып, оның шексіз мейірімі мен рақымын сұрауды үйретіп, Парвардигердің пенделеріне деген рақымы мен махаббатының басқа кез келгеннен көптігін біліндер дейді. Басқалар біздің жақсылықтарымызды көріп жүрген кезде ғана бізді жақсы көреді. Бірақ егер біз тараптан оларға қатысты қателік жасалса, олардың махаббаттары кеміп, кейде бізбен байланыстарын толығымен үзеді. Бірақ мейірімді Құдай ондай емес. Ол қателікке ұрынған пенделерін де жақсы көреді. Оларды өзі тарапқа шақырып, сендерді кешіріп, өзімнің рахымымды сендерге қайтаруым үшін мен жаққа келіндер дейді. Осы аяттан үйренетініміз. Ешкім, тіпті пайғамбарлар да әлемнің парвардигерінің махаббатына мұқтажсыз емес. Барша оның дәргахына мұқтаж болып, құлшылық етуі тиіс. өзімізді үнемі Құдайдың алдында кінәлі сезінуіміз керек. Өзіміздің кінәларымыз бен айыптарымыз үшін одан кешірім сұрайық. Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла қорғаныштарыңыз болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Аллаһумма
Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз, армысыздар ардақты ағайын. Иранның ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы Иранның ауыз әдебиетіндегі бір тармақ қиссашылық дәстүрді түсіндіруді жалғастырамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Өткен бірнеше бағдарлама барысында қиссашылар мен олардың ауызша және жазбаша дерек көздері жайында сөз қозғадық. Енді қиссашылардың көрермендермен байланысына тоқталайық. Қиссашылықта көрермен мен қиссашы арасындағы байланыс өте жақын. Қиссашы кейде жазылған мәтінде өзі бірнеше сөйлем қосады. Кейде әңгіменің ортасында өлең шумақтары, әзіл қалжың немесе өзі қалаған кез келген дүниені баяндайды. Қиссашы өз ойында көрерменнің көңілін аулар драма жасайды. Ол тыңдарманды өзінің ойы бойынша біртіндеп ілгерілетуге итермелейді. Ол көрермендер алдында кейіпкерлерді жасайды. Мысал ретінде кейде бір палуанның денесін үлкен қып сипаттайтындығы соншалықты төбесі жеті қат көкке жетеді. Қиссашының қиялдау қабілеті жоғары. Ол көрерменнің ойында бір оқиғаның әртүрлі бейнелері қалыптасатындай жағдай жасайды. Қиссашының барлық талпынысы тыңдарманды тақырыпқа еліктіріп, оларды өз қиялының артынан ертуге бағытталған. Сөйтіп оларды осы дүниеге тәуелділіктен босатып, өз қиялында әдемі дүние жасауға шақырады.
Иранның ауыз әдебиетін зерттеуші доктор Мухаммад Джафар Маджубтың айтуынша, қиссашы болғысы келетін кез келген адам жылдар бойы қиссашылықпен айналысуы керек. Өзі таңдаған ұстазының жанында талмай еңбек етуі қажет. Мұнымен бірге халық қалайтын дүниені жаттап алу үшін өте зерек болуы тиіс. Көрермендердің көңілін аулап, толғанысқа түсіру болып табылатын өз өнерін көрсету үшін күш қабілетті мол, ақыл ойға ие болуы қажет. Қиссашылық барлық көрермен бірдей көретін драмалар мен қойылымдар сияқты емес. Онда әрбір көрермен тақырыпты өз көзқарасы бойынша көреді. Қиссашы дәріс беруге немесе тақырыпты мәжбүрлі түрде түсіндіруге тырыспайды. Ол оп-оңай бір тақырыптан екінші тақырыпқа ауысып жүре береді. Осылайша көрерменді асқан шеберлікпен қайғыдан қуанышқа жетелейді. Оның міндеті халықтың көңілін аулау. Әрине, ол бұл іспен саналы түрде айналысады. Ол өз баяндайтын әңгімелерден ақлақтық және ұлттық нәтижелер шығарып отырады. Қиссашы өзінің ұстазынан адамды толғандыру үшін сөйлемдерді қалайша баяндау керектігін үйренеді. Қиссашының барлық зейіні көрерменге бағытталған. Бірнеше рет қайталанған әңгімелерде қиссашының шебер баяндау тәсілінің көмегімен жаңа туындыдай болып көрінуі мүмкін. Бұл қиссашының шеберлігі. Қиссашының қимылы мен дауыс ырғағы ерекше бір мақсатта жұмсалады. Мысалы, қиссашы әңгімені баяндау барысында кенеттен қолдарын бір-біріне соғады. Бұл оқыстан орын алған оқиғаны білдіреді. Кейде аянышты дыбыс шығарады. Бұл қайғылы оқиға орын алып жатқанын білдіреді. Қиссашы өзі үйренген әртүрлі өнерлерді пайдаланып, бірнеше дастанды қатар айтады, немесе бірнеше кейіпкерді бірге сипаттайды. Ол бұл істі эмоционалды түрде орындайтындығы соншалықты, көрермен кейіпкерлердің өзгергенін сезбей қалады.
Ардақты ағайын, бүгінгі әңгімені келесі бағдарламада жалғастырамыз. Енді сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелері әлеміне саяхат жасап, Иранның әпсаналары атты құнды кітаптан сіздер үшін таңдалып алынған текте атты әңгіменің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Өткен бағдарламада айтқанымыздай, бір кедейдің жалғыз сиыры болыпты. Ол сиырды сойып, ішек қарнын тазалаймын деген байқаусызда тесіп алыпты. Содан әйеліне тесілген қарнымен су әкелуді тапсырады. Әйелі су әкеле алмаған кезде оны үйінен қуып шығыпты. Қар мен суықта қалған әйел пана іздеп жүріп, әдемі де таза үңгірге жетіп сонда қалады. Үңгірдің иесі Титте есімді бір ергежейлі адам екен. Оның бір қора малы болыпты. Титте күнде бір қой сойып, етін асып қойып, өзі қой бағуға кетіп, кешке қайтып келіп, ет жейтін болыпты. Бұл әлгі әйелді өз анасындай қабылдап, өз үңгірінде қалуға рұқсат етіпті. Бір күні әйел балаларын сағынып, Титтейден оларды көруге рұқсат алыпты. Содан аз мәз піскен ет алып, үйіне қарай аттаныпты. Ал енді әңгіменің жалғасын тыңдайық.
Әйел өз үйіне жетіп қараса, есік жабық тұр екен. Төбеге шығып қараса, күйеуі мен балалары аштықтан әлсіреп қозғалсыз қалыпты. Сойған сиырдың еті таусылып, үйде түске басар ештеңе қалмапты. Балалар аштықтан жан тапсырайын деп жатыр екен. Осылай қарап тұрғанда кіші ұлы: «О, Құдай, менің ризығымды бер» депті. Әйел оған жоғарыдан аз-маз ет лақтырыпты. Екінші ұлы етті көргенде басын жоғарыға қаратып: «О, Құдай, менің де ризығымды бер» депті. Әйел оған да ет лақтырыпты. Үшінші ол үнілерінің дұғасын қабыл болғанын көріп, «О, Құдай, менің де ризымды бер» депті. Әйел үшінші ұлына да ет лақтырыпты. Бірақ күйеуі ризық сұрап еді, әйел оған қарай кірпіштің сынығын лақтырыпты. Күйеуі: «Мұндай ризықты қаламаймын, басқалардағыдай маған да ризық бер» депті. Әйел балаларына: «Есікті ашыңдар» депті. Балалар шешелерінің дауысын естігенде қуанып, есікті ашады. Әйел үйге кіріп, күйеуіне қарап: «Мені қуып шықтың. Сиырдың етін жалғыз өзің жедің бе? Қыс бітті. Сиырдың еті бітті. Мен өлген жоқпын» депті. Күйеуі: «Жағдайың қалай» депті. Әйел: «Паналайтын жер тауып, өмір сүріп жатырмын. Заттарыңды алыңдар да менімен бірге жүріңдер» депті. Әйел үйдегі барлық заттарды жинап буып, күйеуінің арқасына артып, балаларын қолынан алып жолға шығады. Жүріп-жүріп үңгірге жетеді. Қараса, ғажап үй екен. Не қаласа бәрі табылады екен. Қазан ошаққа қойылып, ішінде ет пісіп жатыр екен. Жайғасып болғаны күн деп атады. Титтей бір табын малымен қайтып оралады. Түйелер, қойлар, ешкілер мен бұзаулар өз қораларына жайғасады. Бір ешкінің мүйізінде отырған Титтей әйелдің күйеуі мен балаларын көріпті. Тез түсіп, олармен сәлемдеседі. Өте мейірімді Титтей әйелдің күйеуін өз әкесіндей, ал балаларды өзінің аға інілеріндей қабылдапты. Балаларды күнде өзімен бірге далаға алып кетіп отырыпты. Ерлі зайыптылар үйде қалып, оны жуып жинастыратын болған екен. Титтей мен оның жанұясы осылайша біраз уақыт өмір сүреді. Бір күні Титтей малдан қайтқаннан кейін әкесіне: «Маған патшаның қызын айттыр» дейді. әкесі ештеңе демепті, тек осындай түрмен патша сарайына қалай барар екенмін, патшаның сұлу қызын бойы бір қарыс мына ұлға берсін деп қалай айтармын деп ойлапты. Ол байғұста тіпті киетін таза киімі де болмапты. Бірақ титтей сұрап тұрған соң амал қанша? Басына бір тілі мата, беліне шәлі байлап жолға шығады. Қалаға жетіп, патшаның сарайы қайда деп сұрағанда, барлығы оны масқаралап күледі. Бірақ қалай болғанда да, өзін патша сарайына жеткізеді. Күзетшілер, не жұмысың бар деп сұрайды. Ол патша қызына құда түсе келгендігін айтады. Күзетшілер, бірақ сарай ішінде оның жолын бөгемекші болғанда патша, тиіспеңдер оған, байғұс қайыр сұрай келген шығар депті. Сарайда оны ешкім жылы қарсы алмапты. Бірақ патшаның өзі ишарат етіп, жанына отырғызыпты. Бұған барлық адам қызғанышпен қарайды. Бірақ патша артынан жұпыны киім киген бұл адамның өз қызына құда түсе келгенін білгенде, барлығы күлетіндей аз-маз масқаралағысы келген екен. Патша, шартым бар. Менің қызымды алғысы келген адам өз үйінің алдынан патша сарайына дейін алтын мен күміс теңгерілген тізесі қара түйелерді алып келуі керек депті. Байғұс әке қабылдап, сарайдан шығып үңгірге қайтып оралады. Титтеге патшаның қандай шарт қойғанын айтады. Титте қуанып, бұл түкте емес қой депті. Тізесі қара түйелерді тез дайындап, алтын күмісті қапқа салып, түйелерге артып, бірінші түйенің жүгенін әкесінің қолына ұстатыпты да, өзі ешкінің мүйізіне отырып, түйелердің соңына жүріп отырыпты. Патша таң тамаша қалып, амалсыздан жұпыны киген адамды кіргізуге рұқсат береді. Бірақ халық түйелермен олардың жүгін көрген кезде жұпыны киген адам осыншама дүниені қайдан алды деп қайран қалыпты. Ардақты ағайын, әңгіменің жалғасын келесі бағдарлама қалдырамыз. Ол уақытқа дейін сіздермен қош айтысамыз. Аман сау болыңыздар.
Абайдың бесінші сөзі. Көкірек толған қайғы кісінің өзіне де билетпей, бойды шымырлатып, буынды құртып, я көзден жас болып ағады, я тілден сөз болып ағады. Қазақтар: «А, Құдай, жас баладай қайғысыз қыла көр» деп тілек тілегенін өзім көрдім. Онысы жас баладан көрі өзі есті кісі болып, ескермес нәрсесі жоқсып, қайғылы кісі болғансы ғана. Қайғысы не десең, мақалдарынан танырсың. Түстік өмірің болса, күндік мал жи. Өзіңде жоқ болса, әкеңде жат. Мал адамның бауыр еті. Малдының беті жарық, малсыздың беті шарық. Ер азығы мен бөр азығы жолда. Ердің малы елде, еріккенде қолда. Берген пирде бұзар. алаған қолым береген. Мал тапқан ердің жазығы жоқ. Байдан үмітсіз, құдайдан үмітсіз. Қарының ашса, қаралы үйге шап. Қайраңы жоқ көлден без, қайыры жоқ елден без деген осындай сөздер көп, есепсіз толып жатыр. Бұл мақалдардан не шықты? Мағлұм болды. Қазақ тыныштығы үшін, ғылым үшін, білім үшін, әділет үшін қам жемейді екен. Бірақ мал үшін қам жейді екен. Ол малды қалайша табуды білмейді екен. Бар білгені, малдыларды алдап, мақтап алмақ екен. Бермесе, оны менен жауласпақ екен. Егер малды болса, әкесін жаулауды да ұят көрмейді екен. Әйтеуір ұрлық, қулық, сұмдық, тіленшілік, соған ұқсаған қылықтың қайсысын болса да қылып мал тапса, жазалы демесек керек екен. Бұларының жас баланың ақылынан несі артық? Бірақ жас бала қызыл ошақтан қорқушы еді. Бұлар тозақтан да қорқпайды екен. Жас бала ұялса, жерге өне жаздаушы еді. Бұлар неден болса да ұялмайды екен. Сол мартылғаны. Қолымыздағыны үлестіріп талатпасақ, бізде өзіндей болмасақ безеді екен. Іздеген еліміз сол ма?
Thank you.